Сёння ў Ватыканскай зале Пія X прайшла прэзентацыя заключнага тому трылогіі Бенедыкта XVI аб этапа зямнога жыцця Езуса. Кніга выйдзе ў італьянскім выдавецтве Рыццолі ў супрацоўніцтве з лібрэрыя Эдытрыча Ватыкана. Трэцяя частка ўбачыць свет адразу ў 49 краінах на 9 мовах тыражом у 1 мільён экземпляраў. У бліжэйшыя месяцы яна будзе пераведзена на яшчэ 20 моў і з'явіцца на паліцах кнігарняў 72 краін. Першая частка кнігі па назве «Дзяцінства Езуса» прысвечана апісаннем генеалогіі збавцы ў Евангелях паводле Мацвея і Лукі. Яны, хоць адрозніваюцца, маюць аднолькавы тэалагічна-сімвалічны сэнс, пошукам якога займаецца аўтар. У другім параграфе пра звеставанне святы айцец заўважыў, што Бог шукаў не проста жанчыны, якая магла б дабравольна па сваёй волі нарадзіць збаўцу, але асобы, якая дапамагла б яму здзейсніць новы ўваход у свет. У цэнтры трэцяй часткі стаіць нараджэнне ў Бетлееме, на якое папа звяртае ўвагу як на поўню часоў, а Езуса прадстаўляе як універсальнага носьбіта збаўлення. Аўтар не пакінуў без увагі сімволікі беднасці, у якой нарадзіўся Езус, і візіту пастухоў і ўсходніх магаў. Апошні папа прысвячае чацвёртую частку кнігі. Іх постаці святы айцец змяшчае ў багаты гісторыка-культурны кантэкст і дзеліцца з чытачом шырокай інфармацыяй аб тагачасным навуковым жыцці. Эпілогам кнігі Бенедыкта XVI стала гісторія наведання 12-гадовым Езусам і яго маці і апекуном Єрусалімскай святыні і дыскусія з мясцовымі вучонымі. Папа асаблівым чынам звярнуўся да сцвярджэння Евангеля паводле Лукі аб тым, што Езус узрастаў у мудрасці, у гадах і ў ласцы ў Бога і ў людзей, і акцэнтаваў слова ў мудрасці, што паводле яго падкрэслівае, што збаўца пазнаваў Езуса знутры, і яго пазнанне пастаянна развівалася. Як заўважыў сам Бенедыкт XVI, хоць гэта і апошні том трылогіі, аднак ён з'яўляецца ўваходным пакоем у даследаванне, якое святы айцец праводзіў на працягу многіх гадоў.